Парсы телен
үйрөнөйүк.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, назарларыңызға парс тілін үйренейік бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Естеріңізде болса, Мухаммад пен досы Саид Иранды аралап жүрген саяхатшылардың бір тобымен Шираз бен Фарс облысын көру үшін Ширазға сапар шеккен болатын. Қазір олар Ширазда. Бүгін Шахчираққа бармақшы. Шахчирақ Имам Ризаның інісі әрі Имам Муса Казимнің ұлы Мир Саид Ахмадтың кесенесі мен сарайының атауы. Бұл кесене осы қала халқының зиярат ететін жері болып табылады. Шахчирақ кесенесінің тарихи ғимараты көптеген саяхатшыларды да өзіне тартады. Бұл ғимарат парсы атабектері кезінде Хиджра қамары жыл санағы бойынша 8-ші ғасырда салынған. Оның күмбезі мен сарайы, айна кесінділері мен қыштақташалар араб және парс тіліндегі көркем жазулармен көмкерілген. Мухаммад пен басқа саяхатшылар кесенеге кірді. Алдымен сабағымыздың жаңа сөздеріне назар аударайық. Одан кейін Мухаммад пен жолнұсқаушының осы мекен туралы әңгімесін тыңдаймыз.
Чығадыр.
Неткен?
Дерахт.
Ағаш.
Бузорг.
Үлкен.
Ман фекр миконам.
Мен ойлаймын.
Инжо.
Бұл жер.
Қадими.
Көне.
Ходуд.
Шамамен.
700 сол.
700 жыл.
Пиш.
Бұрын.
Арамға.
Кесене.
Мәруф бе.
Танымал.
Анха сақты әнд.
Олар салды.
Каши.
Қыш.
Гонбат.
Күмбез.
Голдасты.
Мешіт күмбезінің екі жағындағы мұнара.
Хошранг.
Түсі жақсы.
Фирузеи.
Көгілдір.
Кашикари.
Қышпен жабу.
Хамин тор.
Осылай.
Дахел.
Іші.
Харам.
Кесене.
Зиба.
Әдемі.
Он тараф.
Ана жақ.
Сақтыман.
Ғимарат.
Бана.
Ғимарат.
Шумал шарғи.
Солтүстік шығыс.
Бародар.
Аға іні.
Он вүжуд дарад.
Ол бар.
Асли.
Негізгі.
Фарі.
Қосалқы, қосымша.
Сотун.
Бағана.
Боланд.
Биік.
Джелу.
Алды.
آن قرار دارد.
اول ارنالسکان.
چوبی.
آغشتان جسالغان.
در اصل.
نیگزنده.
آهنی.
تیمردین جسالغان.
چوب.
آغش.
مرغوب.
سپاله.
آنها پوشانده اند.
اولار جبقن.
خانم.
خانم.
شیرینی.
تتلیر.
شکلات.
شکلات.
او می دهد.
او بیرده.
رسم.
رسم سالت.
عده ای از مردم.
آدمدردن بر توبه.
مکانهای زیارتی.
زیارتی تو جرلیره.
آنها انجام می دهند.
اولار ارندایده.
یادم آمد.
اسمی چسته.
پنج شنبه.
بیسیمبه.
هفته پیش.
اوتکن اپتا.
مسجد.
میشت.
مردم.
آدمدار.
خرما.
خرما.
او تعارف میکرد.
اول اسنده تراتت. Енді Мұхаммад пен серіктеріне қосылайық. Олар шақ-шырақ кесенесінде жүр. Мұхаммад жол нұсқаушымен әңгімелеседі. Назар аударайық.
چقدر این درخت ها بزرگ است. فکر می کنم اینجا خیلی قدیمی است.
من ағаштар неткен үлкен. Менің ойымша бұл өте көне мекен.
بله، حدود 700 سال پیش این بنا را برای آرامگاه میر سید احمد معروف به شاه چراغ ساختند.
Иә, шамамен 700 жыл бұрын бұл ғимаратты шах чырақ деген атпен танымал میر سید احمدтың кесенесі үшін салған.
کاشی‌های گنبد و گلدسته‌ها بسیار خوش‌رنگ هستند.
کمبیز بین منارالردن قشتارنن تسو جخصی یکین.
کاشیکاری گنبد و گلدسته فیروزه ایست و همینطور کاشیکاری داخل حرم هم خیلی زیباست.
کمبیز بین منارانن قبطغان قشتاقتاشالردن تسو کوگلدر. سونمین قطار کسینینن اشک جاغن جبقان قشتاقتاشالرده دیمه.
فکر میکنم در آن طرف حیات هم یک آرامگاه هست.
Ауланың арғы бетінде де бір кесене бар деп ойлаймын.
Бәле, آن ساختمان در شمال شرقی این بنا قرار دارد و آرامگاه برادر شاه چراغ است.
Иә, شاه چراغтың інісінің кесенесі болып табылатын ол ғимарат мына құрылыстың солтүстік шығысында орналасқан.
پس آن طرف بنا هم یک در وجود دارد.
ғимараттың арғы бетінде де есік бар екен ғой.
Бәле, این بنا دو در اصلی و دو در فرعی دارد.
Иә, бұл ғимаратта екі негізгі және екі қосымша есік бар.
این ستون‌های بلند که جلوی حرم قرار دارد چوبی است؟
Кесененің алдында орналасқан мына бағаналар ағаштан жасалған ба?
نه. در اصل این ستون‌ها آهنی است. ولی با چوب بسیار مرغوب آن را پوشانده‌اند.
Жоқ, негізінде бағаналар темірден жасалған, бірақ олар өте сапалы ағашпен қапталған.
چرا آن خانم به مردم شیرینی و شکلات می دهد؟
آن خانم نیگه آدمدارغا تتلر من شکلات تراتب جر؟
این یک رسم ایرانی است. عده‌ای از مردم در مکانهای زیارتی آن را انجام می دهند.
بول ایراندق سالت. آدمدارن بر توبه آن زیارتی تو میکندیرنده ورندایده.
بله، یادم آمد. پنجشنبه هفته پیش هم یک خانم در مسجد به مردم خورما تعارف میکرد.
یا اسمی تسته. اتکن ابتاده بیسیم بکنه میشتی بر خانم آدمدارغا خورما تراتب جرده. Енді әңгімен аудармасы тыңдап көрелік.
چقدر این درخت ها بزرگ است. فکر می کنم اینجا خیلی قدیمی است.
بله. حدود 700 سال پیش این بنا را برای آرامگاه میر سید احمد معروف به شاه چراغ ساختند.
کاشی های گنبد و گلدسته ها بسیار خوش رنگ هستند.
کاشیکاری گنبد و گلدسته فیروزه‌ای است و همینطور کاشیکاری داخل حرم هم خیلی زیباست.
فکر می کنم در آن طرف حیاط هم یک آرامگاه است.
بله. آن ساختمان در شمال شرقی این بنا قرار دارد و آرامگاه برادر شاه چراغ است.
پس آن طرف بنا هم یک در وجود دارد.
بله، این بنا دو در اصلی و دو در فرعی دارد.
این ستونهای بلند که جلوی حرم قرار دارد چوبی است؟
نه، در اصل این ستونها آهنی است. ولی با چوب بسیار مرغوب آن را پوشانده اند.
چرا آن خانم به مردم شیرینی و شکلات می دهد؟
این یک رسم ایرانی است. عده‌ای از مردم در مکانهای زیارتی آن را انجام می دهند.
بله، یادم آمد. پنجشنبه هفته پیش هم یک خانم در مسجد به مردم خرما تعارف می کرد.
Қаушы Мұхаммадқа садақа беру туралы түсіндіріп, бұл салт бойынша ирандықтардың жұма күні кешке, әсіресе қасиетті кесенелер мен зиярат ету мекендерінде адамдарға дәм тарататынын айтады. Адамдар сол адамның жақындарының аруағының тыныштығы үшін дұға тілейді. Бұл салт басқа да исламдық елдерде таралған. Шираз қаласында шахчыраққа зиярат ету үшін барған кейбір адамдар өздерімен бірге ас су немесе жеміс алып келеді. Мұхаммад пен достары шахчырақ кесенесі мен оның інісінің кесенесінде аралап, зиярат етеді. Одан кейін түскі намаздарын оқиды. Сол маңайда тұратын немесе жұмыс орындары жақын жерде орналасқан қала халқының бір бөлігі де түскі және кешкі намаздарын оқу үшін осы жерге келген. Қайтар кезде жол нұсқаушы саяхатшыларға бұл ғимараттың осы уақытқа дейін бірнеше рет қиратылып, қайта қалпына келтірілгенін айтады. Соңғы рет шамамен 50 жыл бұрын шахчырақ кесенесінің күмбезі ауыстырылып, әлі күнге дейін бұл ғимараттың кей жерлерінде жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалы, кесененің маңайындағы жерлер мен тұрғын үйлер сатып алынғаннан кейін оның аумағы үлкейтіледі. Келесі бағдарламаға дейін аман сау болыңыздар.